Šodien norisinoties izvēles eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē, turpinās eksāmenu sesija 12. klašu skolēniem. Šajā mācību gadā izvēles eksāmenu kārtošana nebija obligāta vispārējo vidējo izglītību skolēni varēja iegūt, nokārtojot 3 obligātos centralizētos eksāmenus – svešvalodas, latviešu valodas un matemātikas eksāmenu. Šodien, 15. jūnijā, eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē izvēlējušies kārtot 4629 skolēni. 17. jūnijā notiks centralizētais eksāmens ķīmijā, to kārtos 617 skolēni. 19. jūnijā bioloģijas eksāmenu pieteikušies kārtot 1267 skolēni. Pēdējais centralizētais eksāmens būs fizikā, kuru izvēlējušies 1055 skolēni. Punkts.